Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំមមែសប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសបន្ថែម003និង004ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្រុតត្រង់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ទីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាចាត់ចែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងការទូតពេញលេញជាថ្មីឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីទៅជួបពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបែបថ្មីសម្រាប់ត្រៀមសមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកទេពលីវីណានាយកនិងសហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនអាចនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសបន្ថែម003និង004ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ចំពោះការកាត់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្រុតត្រង់កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ទីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិដែលបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីតំណែងគឺលោក Mark Harmon នោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាលោកបានស្នើសុំពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានផ្ដល់អ្វីជូនលោកទេសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេត Mark Harmon បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចស៊ើបសួរនិងផ្ដល់លទ្ធភាពចូលពិនិត្យមើលបណ្ណសារដែលអាចមានឯកសារទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងទាំងពីរសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានស្នើសុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមស្នើសុំឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងនេះសំណុំរឿង003និង004មានការចោទប្រកាន់ឬការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទាក់ទងនឹងការសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតមានសិទ្ធិធ្វើការស្នើសុំជំនួយតាមវិធានផ្ទៃក្នុងសាលាក្តីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសកម្ពុជាសំណុំរឿងនេះមានជនសង្ស័យ4នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាបានចាត់ចែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រោយម៉ោង4ព្រឹកម៉ោងសកលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីមានអរិភាពជាង5ទសវត្សរ៍មកនោះ ពី3ម៉ោងបន្ទាប់មកនៅមុនពេលថ្ងៃដែរដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទង់ជាតិនៃប្រទេសគីបាដែលមានពណ៌ក្រហមសនិងខៀវបានត្រូវបង្ហូតនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយទង់ជាតិនៃប្រទេសឯទៀតដែលមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគីបាមានស្ថានទូតពេញលក្ខណៈនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយការផ្លាស់ប្ដូរខាងការទូតនេះបានកើតមានឡើង54ឆ្នាំនៅក្រោយមានការផ្ដាច់ចំណងការទូតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kennedy ពួកមន្ត្រីគីបាដែលមានរួមចូលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Bruno Rodriguez Parilla ផងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីបើកស្ថានទូតគីបានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រី Roberta Jacobson ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអន្តរជាតិខាងលិចដែលបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចចរចាគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងទទួលលោក Rodriguez Parilla សមាភិកគីគីបារបស់លោកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរមន្ត្រីទាំងពីរនេះនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលគីបាបានប្រកាសអំពីផែនការដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការប្រើប្រាស់កន្លែងសេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ដែលគ្មានខ្សែនៅទូទាំងប្រទេសនិងកាត់បន្ថយសហ៊ុយដែលប្រជារាស្ត្រគីបាត្រូវបង់ដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតវិធានការនេះបានត្រូវប្រកាសការពីសប្ដាហ៍មុននៅក្នុងកាសែត Juventud Rebelde រដ្ឋាភិបាលគីបាបានសន្យាថានឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចចរចាដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធម្មតាប្រក្រតីឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនកម្មនាគមរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសគីបាបាននិយាយប្រាប់កាសែតនេះថាមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រ35របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមានសេវាកម្ម Wi-Fi ចាប់ពីខែក្រោយទៅលោកក៏បាននិយាយដែរថាសោហុយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុង1ម៉ោងនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម2ដុល្លារដែលតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃសោហុយធម្មតាប្រជារាជគីបាភាគច្រើននៅតែមិនអាចបង់សោហុយនេះបានទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសទី1ក្នុងតំបន់នោះដើម្បីជួបជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអំពីការប្រយុទ្ធដែលកំពុងមានធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Carter ជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Moshe Yaalon ហើយអ៊ីស្រាអែលជន់តាំងពីអ្នកនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានការណ៍នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនប្រទេសលីបង់លោក Carter មានកំណត់នឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះជាអ្នកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកំហុសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្មានបំណងព្យាយាមកែប្រែគោលជំហររបស់លោក Netanyahu ទេហើយថាអស់លោកនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់និងអំពីសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរំពឹងថានឹងផ្តល់ការយល់ព្រមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6បានសម្រេចកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីកំណត់កម្មវិធីស្រាវជ្រាវបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាធ្នូនឹងការដកទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សានេះដែលមានសមាជិកចំនួន15នឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដោយហេតុថាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5ដែលអាចបោះឆ្នោតវេតូជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចនេះសឹងតែប្រកាស 100% ថានឹងទទួលបានការអនុម័តនៅពេលត្រូវបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងពេលមិនហួសពី90ថ្ងៃទេបញ្ហាគន្លឹះបន្ទាប់គឺធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិតាមឃ្លាំមើលកម្មវិធីបរមាណូគឺទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអង្គការសហប្រជាជាតិចេញរបាយការណ៍នៅខែធ្នូអំពីសេចក្តីសម្រេចអំពីស្ថានភាពអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននៃកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
អនុញ្ញាតស្ដាប់ទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានប្រធានបទអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបែបថ្មីសម្រាប់ត្រៀមសមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកទេពលីវីណានាយកនិងសហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ដើម្បីចូលរួមក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិននិងមានសន្ទុះខ្លាំងទៅថ្ងៃមុខអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីសំឡេងយុវជនផ្ដោតទៅលើយុវជននិងការអប់រំប្រធានបទបទសម្រាប់ខែនេះនិយាយអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបែបថ្មីសម្រាប់ត្រៀមសមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកទេពលីវីណានាយកនិងសហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាយតាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីសូមកានតិចសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទក្នុងខែនីមួយៗហើយដែលកម្មវិធីនេះផ្ដោតទៅលើយុវជននិងជាពិសេសគឺការអប់រំបាទហើយនៅរាត្រីនេះដោយដែលអ្នកស្រីនុចសាយតាបានប្រសាសន៍មុននេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីដែលអាចជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការត្រៀមចូលសមាហរណកម្មអាស៊ានបាទសូមបញ្ជាក់ថាការចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់បេសកកម្មអង្គការសហជីពគឺអន្តៈកាលពីដើមទសវត្ស1990ហ្នឹងបាននាំឲ្យមានសន្ទុះនៃការខំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីងាយរកការងារធ្វើបាទហើយនៅជាង20ឆ្នាំក្រោយការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពដដែលនៅក្នុងបរិបទហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចូលទៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅក្នុងខែកក្កដានេះយើងនឹងមានសំណួរមួយដែលសួរថាតើបរិបទនៃការរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មុនហើយជាពិសេសហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចបង្កើនចំណេះខាងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបានឆាប់រហ័សហ្នឹងតាមវិធីអ្វីបាទហើយនៅក្នុងរាជធានីយើងមានវាគ្មិនមួយរូបដែលលោកជានាយកសាលាផងគឺលោកទេពលីវីណាលោកជានាយកនិងជាសហស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Ethnic នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវីណាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពេលនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងថាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតឱកាសដល់យុវជនក៏ដូចជាអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលដូចថាគាត់កំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាក៏ដូចជាដកពិសោធន៍ពីការងាររបស់គាត់នឹងដើម្បីចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាផ្ដល់ជាទស្សនៈរបស់គាត់របស់យុវជនចំនួនក្រោយនឹងទៅលើប្រធានបទអ្វីមួយបាទដូចតួយ៉ាងដូចលោកទេពលីវីណានេះដែលលោកសប្តាហ៍នេះលោកមានអាយុ28ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកជានាយកសាលាមួយរួចទៅហើយបានអញ្ចឹងលោកវីណាលោកខ្លាចជានាយកសាលានៅពេលអាយុប្រហែលដែរបាទ
បាទមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមកសាងវានៅឆ្នាំ2010អញ្ចឹងបើគិតមកដល់រយៈពេលនេះប្រហែលជា5ឆ្នាំហើយ
បាទអញ្ចឹងលោកតាមពិតលោកជានាយកសាលាតាំងពីអាយុប្រហែលជា
23
បាទបាទអញ្ចឹងឃើញក្មេងអញ្ចឹងលោកបានបោកដកដកបោកសោតហើយមុនខ្ញុំសួរបន្ថែមចង់សួរលោកលោកអ្នកភ្នំពេញលោកមានប្រវត្តិគ្រួសារយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្ញុំគូជាកូនទី3ហើយបងប្អូនខ្ញុំមាន4នាក់ហើយខ្ញុំទី3បើគិតពីស្ថានភាពគ្រួសារខ្ញុំវិញគឺជាគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្រអីទេគាត់អត់ទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ជំរុញឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងរៀនឲ្យបានច្រើនហើយជាក់ស្ដែងទៅគាត់ក៏មិនសូវជាមានសមត្ថភាពឲ្យពួកខ្ញុំទៅរៀននៅសាលាដែលថ្លៃណាស់ណាដែរព្រោះថាការដែលពួកខ្ញុំរៀនទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែរៀននៅសាលារដ្ឋទាំងអស់ហើយក្នុងចំណោម4នាក់បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងអ្នកណាដែលប្រឹងរៀនជាងគេអឺជាពិសេសបងស្រីខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ឲ្យគាត់ទៅរៀនសាលាថ្លៃទៅហើយខ្ញុំហើយមួយបងប្រុសខ្ញុំអត់សូវប្រឹងរៀនចឹងរៀនសាលាមកមុំទៅបានហើយអញ្ចឹងបើគិតទៅជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំ
បាទហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការអប់រំហ្នឹងឲ្យលោករូបលោកផ្ទាល់បានខ្លាយជាអ្នកអប់រំម្នាក់ផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរដោយសង្ខេបឃើញថាប្រវត្តិរបស់លោកលោកបានបញ្ចប់បញ្ញាបត្រខាងភាសាអង់គ្លេសពីវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិនៅភ្នំពេញហ្នឹងលោកក៏បានទទួលការសិក្សាផ្សេងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែរលោកប៉ុន្តែលោកបានឈប់ទៅវិញដោយសារលោកចង់កសាងសាលារៀនហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទខ្ញុំចង់ឃើញថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងការរៀនក៏ដូចជាការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមែនទេដើម្បីជំរុញសាលានេះបានជោគជ័យតើលោកអាចនិយាយដល់សង្ខេបទៅថាហេតុអ្វីបានលោកមានប្រវត្តិដូចថាចូលចិត្តខាងហ្នឹងរហូតដល់ចាប់យកជាអាជីពបាទខាងភាសាអង់គ្លេស
ពេលដែលខ្ញុំចប់ថ្នាក់ទី12តាមពិតពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសជំនាញមួយដើម្បីរៀនហើយដំបូងឡើយហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតាមបងប្រុសខ្ញុំទៅរៀនជំនាញ IT ប៉ុន្តែដោយសារវាមិនមែនជាជំនាញមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចឹងខ្ញុំបោះបង់ចោលវាទៅនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពអីខ្ពស់ឬក៏ចូលចិត្តអីប្រកបពេលនោះខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងចូលចិត្តនិយាយហើយម្យ៉ាងពេលនោះអ្វីដែលខ្ញុំចេះច្រើនជាងគេគឺចេះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលទៅរៀនបន្តដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនតែមួយមហាវិទ្យាល័យឯងអញ្ចឹងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំការបដិញ្ញាចិត្តនិងការព្យាយាមហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អពេលដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំចប់ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់ឆ្នាំការសិក្សាទៀតហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយក៏ចង់ចែករំលែកគុណភាពនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពិតប្រាកដឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកំពុងតែចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនជាខ្ញុំអាចមានស្ថាប័នឬក៏សាលាមួយខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងអាចផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការបង្រៀនដល់បងប្អូនដែលជាគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតឲ្យចែកបន្តឬក៏តាមរយៈការបង្រៀនផ្ទាល់តែម្ដងទៅដល់បងប្អូនណាដែលគាត់មករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំឬក៏នៅសាលាជាមួយខ្ញុំនឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកហើយក្រុមតែក្នុងលក្ខណៈជាតម្លាភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលនៅវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសផងដែរហើយនឹងចងចាំការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយនៅរាល់កម្មវិធីប្រចាំខែយើងតែងតែសួរភ្ញៀវអំពីចំណុចមួយឃើញថាលោកនៅវ័យក្មេងប៉ុន្តែបានដកពិសោធន៍ទាំងការសិក្សាក៏ដូចជាអាជីពជានាយកសាលាផងដែរបាទគឺទាំងបង្រៀនក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងសាលាមួយដែលខ្ញុំចង់សួរដោយសង្ខេបពីជីវិតរបស់លោកបើលោកអាចមានពីរចំណុចគឺទី1បើសិនជាលោកមានទ្រឹស្ដីអ្វីខ្លីមួយអំពីជោគជ័យក្នុងជីវិតដែលលោកអាចផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះក៏ដូចជាទី2គឺបើលោកមានសភៅអ្វីមួយដែលលោកចង់ណែនាំឲ្យបាទលោកអាចអញ្ជើញនៅពេលនេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជោគជ័យគឺជាការរៀនក្នុងមួយជីវិតពេញហ្មងព្រោះថាមនុស្សយើងបើយើងឈប់រៀនយើងនឹងចប់ហើយយើងចប់ជីវិតរបស់យើងតែម្ដងហើយការរៀនរបស់ខ្ញុំគិតថាការរៀនមិនមែនជាការឡើងកម្មចដាទេដែលយើងឡើងម្ដងមកកម្មទេផ្ទុយទៅវិញវាដូចជាការយើងផ្គុំរោគមួយដែលគេបំបាយចឹងវាអត់មានជាចដាឲ្យយើងទេហើយវាក៏មានទិសដៅដែរយើងអាចចាប់ផ្ដើមកន្លែងណាក៏បានដែរហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺល្អពីព្រោះថាយើងមាន ឯកសារមានចំណេះដឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែទាមទារឲ្យយើងចេះយកមកផ្គុំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់សភៅវិញខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះឲ្យស្គាល់អ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Malcolm Gladwell តាមពិតគាត់គឺជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលល្បីនៅលើពិភពលោកហើយគាត់សរសេរសភៅតាក់ទងអំពីសង្គមយើងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាសភៅជាច្រើនសភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺសភៅមួយចំណងជើងថា David and Goliath ដែលណែនាំយើងឲ្យយើងចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបើទោះជាយើងក្រីក្រយើងកើតមកមិនសូវល្អប៉ុន្តែយើងប្រើអ្វីដែលយើងមានឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសភៅមួយទៀតដែលគាត់សរសេរល្អដែរគឺចំណងជើង Outliers ដែលជាសភៅមួយបង្ហាញពីផ្លូវឬក៏ប្រវត្តិរបស់អ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកយើង
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនលោក Malcolm Gladwell គឺជាដែលអ្នកដែលល្បីហើយខ្ញុំធ្លាប់បានជួបសភៅរបស់គាត់ដែរហើយសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិមិត្តផងដែរថាសភៅនិងព័ត៌មានការណែនាំរបស់លោកនេះគឺនឹងមាននៅក្នុងគេហទំព័រយើងនៅពេលដែលយើងបោះពុំផ្សាយគេហទំព័រអំពីកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះបាទបាទបាទបាទនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានដែលវាគ្មិនគឺលោកទេពលីវីណាលោកជានាយកនិងជាសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic បាទហើយប្រសិនជាប្រិយមិត្តដែលទើបតែបើកស្ដាប់នៅពេលនេះបាទចង់ចូលរួមគឺអាចចូលរួមបានក្នុងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94បាទលោកវិណានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពេលសម័យអន្តៈក៏ដូចជាការដែលសម័យលោកវិណាបានរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនេះដោយផ្ទាល់ហើយឃើញថាភាសាអង់គ្លេសសំខាន់មែនទែនបាទដូចលោកបានលើកអំពីសភៅហ្នឹងគឺសភៅហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះយើងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអាចអានសភៅហ្នឹងបានបើប្រៀបធៀបបរិយាកាសនិងបរិបទនៃការរៀនក៏ដូចជាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើប្រៀបធៀបទៅតាមពិតការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្ននេះខុសពីមុនច្រើនពីមុនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសគឺអត់សូវមានស្តង់ដាប្រមាណទេពីព្រោះថាអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសតិចអញ្ចឹងស្តង់ដាដែលគ្រប់គ្នាទទួលយកនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែចេះច្រើនជាងគ្នាទៅបានហើយដែលអត់មានស្តង់ដាមួយជាក់លាក់វាស់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសបើយើងមើលតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានចំនួនគួរសមដែរហើយអ្នកទាំងអស់នោះគឺដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងចេះមិនចេះគឺគេត្រូវតាមស្តង់ដាតេស្តភាសាអង់គ្លេសដូចជាតេស្ត IELTS ឬក៏តេស្ត TOEFL តេស្ត TOEIC ឬក៏តេស្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ដែរគឺបច្ចុប្បន្ននេះឯកសារផ្សេងៗដែលតាក់ទងអំពីភាសាអង់គ្លេសគឺមានច្រើនណាស់បើប្រៀបធៀបទៅពីមុនអ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសគឺគេស្គាល់តែសៀវភៅ Book 1 Book 2អីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសៀវភៅឯកសារផ្សេងៗមានសម្បូរហូរហៀរហ្មងបើសិនជានៅទីក្រុងអត់មានក៏អាចកម្មង់ទិញតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែរប៉ុន្តែចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេពីព្រោះថានៅតាមខេត្តមួយចំនួនបើទោះជាខេត្តធំៗក៏ដោយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមិនទាន់ជ្រាបពេញលេញនោះទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំទៅតាមខេត្តខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺដូចស្ថានភាពរៀនភាសាអង់គ្លេសបោះទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចំនួនមុនអញ្ចឹង
បាទតកតើនឹងចំនួនមុននេះខ្ញុំនៅចាំកាលពេលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺមានដូចជានៅក្រៅសាលាបាក់ទូកហើយយើងបានដាក់រូបមួយនៅក្នុង Facebook ដើម្បីសួរប្រិមិត្តហ្នឹងគឺស្ទងមតិហ្នឹងហើយគាត់នៅចងចាំការរៀនហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់នៅតែមានការបង្រៀនតាមបែបដូចថា1ម៉ោងនៅសាលាបាក់ទូកដែលយើងឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគឺមានធនធានច្រើនជាងមុនឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំពេលដែលជួបសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរយូទូទៅឃើញថាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយជាប្រើការហ្មងក្នុងការងារក្នុងអីហ្នឹងដូចជាខ្ញុំហាក់ដូចថាមិនទាន់មានដូចថាមិនទាន់រលូនហើយជាពិសេសបើយើងគិតដល់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលចូលអាស៊ានដើម្បីជាលក្ខណៈការងារដូចជានៅមានការខ្វះខាតតើតាមការសង្កេតរបស់លោកដែលលោកជានាយកសាលាភាសាអង់គ្លេសម្នាក់ហ្នឹងតើខ្វះខាតអ្វីបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃតើកត្តាអីដែលរារាំង
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមាន3ចំណុចទី1គឺជីវភាពរបស់អ្នករៀនពីព្រោះថាបើទោះជានៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយយើងមានអ្នកមានខ្លាំង យើងមានអ្នកមជ្ឈមហើយយើងមានអ្នកដែលមិនសូវធូរធារអ្នកមានខ្លាំងហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយទេពីព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់បានឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់រៀននៅសាលាល្អល្អដែលគេប្រើអង់គ្លេសច្រើនជាងភាសាខ្មែរទៀតហើយសម្រាប់អ្នកមជ្ឈមវិញគឺគាត់រៀនទាំងខ្មែរទាំងអង់គ្លេសទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនសូវធូរធារពួកគាត់ហ្នឹងឯងដែលមានជាទូទៅមានបញ្ហាជាមួយភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទី2ទៀតខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាសម្រាប់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់គិតថាភាសាអង់គ្លេសវាមិនទាន់ចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំបានជួបច្រើនណាស់ជាមួយសិស្សដែលខ្ញុំបរៀនហ្នឹងជាទូទៅពួកគាត់អត់រៀនទេគាត់ចាំដល់ពេលមួយដែលគាត់ត្រូវការហ្មងគាត់មករៀនអានេះជាចំណុចមួយដែលមិនសូវល្អទេព្រោះថាចំណេះមិនមែនដោយការញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំភ្លាមឆ្អែតភ្លាមទេព្រោះថាវាទាមទារឲ្យយើងរៀនត្រូវមានរយៈពេលមួយជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនសិស្សខ្លះដែលខ្ញុំបរៀនអញ្ចឹងពួកគាត់តទៅពេលគាត់ចង់ចេញទៅក្រៅគាត់មករៀនឬពេលគាត់ចង់ចូលមហាវិទ្យាល័យហ្មងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យផឹងផែងបើមិនតន់ទេគឺគាត់រៀនលេងអញ្ចឹងទៅទី3ទៀតគឺបងប្អូនយើងនៅមានមួយចំនួនតូចដែលគាត់មិនតន់យល់អំពីតម្លៃនៃភាសាអង់គ្លេសពិតប្រាកដនោះទេនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាភាសាអង់គ្លេសជួយឲ្យមានការងារឬក៏សំខាន់សម្រាប់អាស៊ានប៉ុន្តែចូលយើងកលើកមើលទស្សនវិជ្ជាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ននេះភាសាអង់គ្លេសកំពុងតែបានជ្រាបខ្លាំងណាស់បើទោះជាមិននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជ្រួលជ្រាបមែនទែនជាពិសេសលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលយើងប្រើប្រាស់ដូចទូរស័ព្ទដូចអីហ្នឹងបើអត់ចេះអង់គ្លេសទេទៅប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពិបាកណាស់
បាទ
ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ Facebook ក៏ដោយបងប្អូនដែលចេះខ្មែរខ្ញុំជឿថាទទួលបានប្រយោជន៍ពី Facebook ប៉ុន្តែបើចេះអង់គ្លេសទទួលបានច្រើនជាងនឹងទៀតគុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង4ដងអីនោះ
បាទ
ពីព្រោះថាព័ត៌មានទាំងអស់មានចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែគេទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគិតថាភាសាអង់គ្លេសមិនទាន់សំខាន់ខ្លាំងនឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគួរតែដូរកម្រិតនឹងចេញទៅមិនចាំបាច់ដល់អាស៊ានមកទេពីព្រោះថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទទួលឥទ្ធិពលរបស់សកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសមិនចាំបាច់ដល់យើងចូលសមាហរណកម្មអាស៊ាននោះទេ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលសង្កេតឃើញផ្ទាល់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺច្បាស់តែម្ដងបាទហើយលោកនៅពេលនេះដោយសារយើងភ្ញៀវមានភ្ញៀវមួយរូបដែលគាត់ទេចូលខ្ញុំសូមជួបលោកតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាមកពីភ្នំពេញ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទបាទសូមលោកផ្ញើសំណួរទៅវាគ្មិនតែម្ដងបាទ
អរខ្ញុំមានមតិបន្តិចមួយដាក់សំណួរសូមខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងល្អហើយល្អច្រើននឹងភាសាអង់គ្លេសនឹងភាសាជាជនរបស់កម្ពុជាគឺអង់គ្លេសពួកគាត់ខ្លាំងស្បែងទៅថៃក៏យើងនិយាយទៅយើងនៅយើងមិនអន់ទេយើងចង់លើថៃផងរឿងអង់គ្លេសប៉ុន្តែបានយុវជនមួយចំនួនទេយុវជនគាត់មានធនធានយុវជនឯកូនគាត់មានគឺគាត់ឲ្យរៀនអង់គ្លេសជាសាលាដែលល្អប៉ុន្តែខាងប្រជាជនខាងជនបទគឺគាត់អង់គ្លេសគឺខ្សោយមែនទែនអញ្ចឹងតើយើងខ្ញុំសង្ឃឹមទៅវាមិនតើយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសយើងប្រជែងជាមួយនឹងអាស៊ានរបស់ប្រទេសទាំង10ប្រទេសផ្សេងទៀតហ៎បង
បាទបាទសូមអរគុណលោកកាហើយបាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាងច្រើនបាទហើយសំណួរនេះតាមពិតជាសំណួរដែលយើងស្ដាប់បានពាក្យសាមុននឹងហើយគឺឈានចូលដល់វិធីសាស្ត្រតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើក្នុងបរិបទទូបីថាយើងមានជីវភាពមិនអាចដូចថាចាប់យកថ្នាក់រៀនដែលពិសេសល្អហើយថ្លៃនោះចំពោះប្រជាជនសាមញ្ញគាត់អាចមានវិធីអីដូចថាបរិយាកដូចថាឥឡូវមានធនធានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងតើមានវិធីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចរៀនបានល្អដែរបាទ
អូខេអរគុណដល់លោកកាដែលបានចោទជាសំណួរខ្ញុំចង់បែងចែកចេញជា3ចំណុចចំណុចទី1គឺនៅសាលាខ្ញុំជឿថាសាលាអនប៉ុណ្ណាក៏គេមានបណ្ណាល័យរបស់គេទូចមួយដែរឬក៏គេមានគ្រូម្នាក់ដែលចាំបង្រៀនយើងអញ្ចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចោទសួរទៅវិញនោះគឺថាតើយើងបានប្រើប្រាស់គ្រូឬក៏ប្រើប្រាស់សាលាហ្នឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពនៅអ្នកខ្លះមានគ្រូមែនប៉ុន្តែគាត់មិនដែរប្រើគ្រូគាត់ទេមានតែគាត់មិនដែរទាំងសួរឬក៏ទៅរៀនគាត់មិនខ្វល់នឹងគ្រូគាត់បរៀនផងចំណុចទី2ទៀតគឺតកតងអំពីឯកសារដែលមានហ្នឹងតើយើងមានដែរឆ្លៀតឱកាសទៅខាងក្រៅដើម្បីស្វែងរកចំណេះដែលមានហ្នឹងអត់បើយើងអង្គុយចាំចំណេះដែលហត់មកហោយើងខ្ញុំជឿថាពិបាកណាស់ព្រោះថាសភៅអត់ហត់មកហោយើងកើតទេមានយើងឯងហត់ទៅហោសភៅកើតនិយាយដល់ឯកសារហ្នឹងខ្ញុំចង់ផ្ដោតមិនត្រឹមទៅលើឯកសារដែលមានជាសភៅទេផ្ទុយទៅវិញឯកសារដែលមាននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជានៅលើអ៊ីនធឺណិតអឹម បងប្អូនភាគច្រើនគាត់កំពុងតែស្វែងរកគ្រូល្អប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតថាគ្មានគ្រូណាខ្លាំងជាង Google ទេតាមពិត Google គឺជាគ្រូមួយដែលខ្លាំងបំផុតអញ្ចឹងបើបងប្អូនចេះប្រើ Google ច្បាស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលមានកំណត់ថារៀនអង់គ្លេសទៅជួបគ្រូបរទេសទៅជួបគ្រូមួយដែលខ្លាំងឯហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាដូរកំណត់នឹងចឹងឯងព្រោះថាគ្រូបរទេសដែលមាននៅលើ Google ខ្លាំងជាងខ្ញុំជឿថាខ្លាំងជាងគ្រូបរទេសដែលបងប្អូនធ្លាប់ជួបណាព្រោះអ្នកដែលហ៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយគេជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់គេហើយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងទទួលបានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទៀតព្រោះបើបងប្អូនពឹងតែលើគ្រូហ្មងមានតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពឹងលើ Google គ្រូរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកនៅលើហ្នឹងចំណុចទី3គឺចង់ចេះភាសាមួយឬក៏ចង់រៀនអីមួយគ្មានអីប្រសើរជាងទៅប្រើប្រាស់ភាសានោះផ្ទាល់តែម្ដងឯងនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអនុវត្តជាជាងប្រើតែចំណេះពីមុនពេលដែលខ្ញុំរៀនចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសពេលដែលគេនិយាយដល់អ្នកចេះអង់គ្លេសគឺគេនិយាយដល់អ្នកដែលបកែវិភាគវេយ្យាករណ៍បកែធ្វើនេះបកែចេះពាក្យមួយពាក្យមួយពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលប្រើប្រាស់និយាយហ្មងនិយាយអត់កើតឬក៏ទៅសេអត់កើតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំណេះដឹងប៉ុន្តែវាអត់មានការអនុវត្តចំណុចនេះតាមពិតសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនភាសានៅពេលដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនណាស់ពីវិទ្យាស្ថានប៉ុន្តែបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលច្រើនណាស់ទៅធ្វើការអនុវត្តនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាដូចជាចូលក្លឹបពិភាក្សាដែលវិទ្យាស្ថានមានហើយក៏ដូចនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលទៅជួបជាមួយនឹងបរទេសផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតពេលយើងទៅប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងជាមួយគាត់តែម្ដងទៅតាមពិតចំណុចនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលរៀនអង់គ្លេសគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជាលោក Jack Ma ដែលគាត់ជាអ្នកមានម្នាក់នៅស្រុកចិនគាត់ក៏បាននិយាយចំណុចហ្នឹងដែរគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំធ្វើជា guide របស់ជនជាតិអង់គ្លេសដែលទៅដើរលេងនៅស្រុកគាត់ណាដើម្បីចេះអង់គ្លេសដូចជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសវិញសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមិនត្រូវសម្លឹងលើអីដែលបងប្អូនអត់មានទេផ្ទុយទៅវិញសម្លឹងលើអីដែលខ្លួនឯងកំពុងមានវិញហើយប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យល្អទៅនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឯង
បាទបាទអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនបាទហើយខ្ញុំនឹងមានសំណួរបន្ថែមទៀតអំពីចំណុចថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីជួយបង្រៀនក៏ដូចជាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទបាទប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនេះជាកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីដែលពិភាក្សាអំពីវិធីរៀននិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមបែបថ្មីដើម្បីអាចជួយឲ្យយើងរៀនបានលឿនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសួរវាគ្មិនគឺលេខ012 51 51 94បាទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺលេខ012 51 51 94បាទលោកវីណាសូមអរគុណច្រើនចំពោះដែលការលំអិតរបស់លោកអំពីវិធីសាស្ត្រថ្មីហ្នឹងខ្ញុំចង់មានប្រិយមិត្ត VOA មួយរូបដែរនៅក្នុងការស្ទង់មតិតាម Facebook គាត់បាននិយាយដែរថាគាត់អនុវត្តជាមួយអ្នកទេសចរដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនដល់រាប់លានអ្នកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើវិធីដូចថាវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីអនុវត្តក្រៅពីថ្នាក់រៀនហ្នឹងឃើញថាសំខាន់មែនទែនចំពោះអ៊ីនធឺណិតវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាគ្រូ Google ក៏ប៉ុន្តែដូចថាអ៊ីនធឺណិតវាច្រើនធំលោកមានការណែនាំអីបន្តិចតួចទេថាចំពោះវិស័យអ៊ីនធឺណិតថាគួរតែរកកន្លែងណាឲ្យប្រកាសសូមបញ្ជាក់ថាខាង VOA ក៏មានកម្មវិធីបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថានៅក្នុងស្រុកសប្តាហ៍នេះមានដូចថាកម្មវិធីផ្សេងទៀតឬគាត់អាចណែនាំគាត់បានទេបាទ
នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដូចមានតែពីរប្រភពឯដែលបានផលិតវីដេអូបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយជាភាសាខ្មែរទី1 VOA ហ្នឹងហើយទី2គឺបោះមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស Ethnic ហ្មង website របស់សាលាហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយហ្នឹងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងប៉ុន្តែសម្រាប់នៅលើពិភពលោកយើងឥឡូវមានច្រើនណាស់ website ដែលល្បីល្បីហើយពួកគាត់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសនៅលើហ្នឹងតាមពិតបើសួរថាតើត្រូវការចេះអ៊ីនធឺណិតដើម្បីហៅមើលខ្ញុំថាអត់ចាំបាច់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែចេះបើក YouTube ទៅបងប្អូនរកឃើញហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនរកបទចម្រៀងស្រួលផុយហ្មង ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ទៅហោមេរៀនហ្នឹងគាត់ដូចពិបាកដល់ហើយតាមពិត YouTube គឺជាកន្លែងមួយដែលល្អបំផុតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចចេះប្រើ YouTube ហើយគ្រាន់តែវាយឈ្មោះមេរៀនណាដែលបងប្អូនចង់រៀនទៅវានឹងចេញមកហើយហើយភាគច្រើនមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបញ្យលជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់ក៏មានកម្រិតមធ្យមក៏មានកម្រិតស្រាលក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកឱកាសហ្នឹងទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសទៅជាជាងបងប្អូនទៅស្ដាប់ចម្រៀងដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹង
បាទនៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមអំពីនេះប៉ុន្តែដោយសារយើងមានភ្ញៀវមួយរូបគាត់កំពុងរង់ចាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទទួលលោកតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបាទសូមអរគុ
ណសូមជម្រាបសួរលោកសីតាដែលជា
បាទជម្រាបសួរបង
ថ្មីក្នុងឱកាសនេះគឺជាការសន្ទនាអង់គ្លេសបាទអរគុណណាស់ដែលជួយនៅសារបីលេខជាបទដល់យើងសារប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងឱកាសនេះព្រោះតែខ្ញុំមិននឹងជួលលោកសីតាខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអពពណាស់ក្នុងជីវសម្បត្តិ80ហ្នឹងយុវសិស្សដែលរៀនក្នុងសម័យហ្នឹងត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានបិទសម្អាងរៀនភាសាអង់គ្លេសនេះដូចជាអត់ធ្លាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែក្រោយពីសេចក្ដីព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកឃើញពលីថ្មីគឺវិស័យវិស័យច្រើនចឹងហើយខ្ញុំចង់ជឿថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏មានបើកចំហហើយគឺមានសាលាឯកជនច្រើនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយមានចូលរដ្ឋបាលអាមេរិកហ្នឹងក៏បានមានគ្រូមកបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យទៀតនេះគឺមានលោកពេលនេះលោកខំបង្រៀនណាស់ចឹងសូមជួយលោកថាតើដើម្បីជំរុញភាសាអង់គ្លេសនេះឲ្យខ្លាំងតើប្រព័ន្ធអប់រំទៅយកចិត្តដាក់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយទៅគិតពីវិរៈបច្ចេកទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងបានប្រកួតប្រជែងជាមួយសម្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងសហសហគមន៍គឺក៏យ៉ាងម៉េចទៅមកយកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែយើងខកអស់ពីសវត្ថិភាពក្នុងវប្បធម៌ក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងឲ្យយើងហ្នឹងគឺមិនឲ្យយើងរៀនដូចខ្ញុំខ្ញុំជំនួសហ្នឹងសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធុនហើយតាមពិតនេះជាសំណួរមួយដែលមាននៅក្នុង Facebook ក៏ដូចជាខ្ញុំថាបានត្រៀមសួរលោកដែរតាក់ទងទៅនឹងលោកសាលាលោកជាសាលាឯកជនហើយខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋវិញសាលារដ្ឋដូចថាគាត់លោកមានប្រសាទដែរគឺនៅមានកង្វះខាតច្រើនប៉ុន្តែលោកក្នុងនាមជានាយកសាលាឯកជនមួយរូបមានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរបាទថាតើក្រសួងអប់រំគាត់អាចធ្វើអ្វីច្រើនជាងមុនបាទដើម្បីដូចថាជំរុញការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានកាន់តែល្អទៀតបាទ
តាមពិតបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្រសួងអប់រំគាត់បានប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសួរយោបល់របស់ខ្ញុំគិតថាមាន2ចំណុចដែលគាត់គួរតែធ្វើបន្ថែមគឺទី1គាត់ត្រូវតែធ្វើការគុណភាពកម្មវិធីសិក្សាឲ្យល្អជាងមុនយើងសង្កេតឃើញថាតាមពិតមានមុខវិជ្ជាខ្លះគួរតែទទួលបានអតិភិបខ្លាំងជាងមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងមានរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបច្ចេកវិទ្យាគឺដើរលឿនមែនទែនហើយដើម្បីទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការភាសាហើយជាក់ស្ដែងភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសាមួយដែលគេកំពុងតែត្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងចំនួនម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងថ្នាក់ដំបូងថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងគួរតែបកើនបន្ថែមឲ្យលើសអ្វីដែលកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណុចទី2ខ្ញុំចង់ភ្ជាប់អាហ្នឹងទៅជាមួយលោកម្នាក់ដែលគាត់ឈ្មោះស៊ូកាតាមីត្រាតាពិតគាត់គឺជាជនជាតិឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែគាត់គឺជាអ្នកឯកទេសប្រើបច្ចេកវិទ្យាម្នាក់ក្នុងការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំនៅលើពិភពលោកគាត់បានលើកចំណុចមួយល្អណាគាត់ថាបើទោះជានៅក្នុងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍក៏ដោយក៏មានកន្លែងខ្លះតំបន់ខ្លះឬក៏ខេត្តខ្លះដែលគ្រូមានសមត្ថភាពនឹងមិនទៅបរិញ្ញាទីនោះទេចំណុចនេះតាមពិតគឺគាត់និយាយដល់ចំណុចជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមយើងហ្មងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺគាត់តែងតែប្រាថ្នាចង់បានអីដែលសម្រាប់ជីវភាពពួកគាត់ខ្លះហើយអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់ទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលដែលខ្វះដែលខ្វះអ្វីផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់ក៏គាត់ពិបាកទៅដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលោកសុគតាមិត្រាហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវិញគឺគាត់ ជំនួសដោយគ្រូគឺគាត់បានប្រើប្រាស់ជាកុំព្យូទ័រប្រើប្រាស់ជាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីទៅបរៀនវិញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគ្រូដែលមានសមត្ថភាពហ្នឹងគាត់មិនបាច់ទៅបរៀនផ្ទាល់ក៏បានដែរគឺគាត់អាចភ្ជាប់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទៅបរៀននៅ live ដោយអ្វីដែលកម្មវិធីកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះតាមពិតបើគិតទៅវាប្រហែលជាអស់ថវិកាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយថវិកាដែលយើងក្រងនឹងឲ្យជាប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់បៀវតទៅដល់គ្រូបរៀនខ្ញុំជឿថាវាប្រហែលតែគ្នានោះទេហើយម្យ៉ាងបច្ចេកវិទ្យាវីដេអូមួយអាចមើលបានរាប់ឆ្នាំប៉ុន្តែគ្រូម្នាក់បើសិនជាឲ្យគាត់បរៀនអាវីដេអូដដែលហ្នឹងប្រហែលគាត់ធុញបរៀននេះរៀនដដែលច្រើនដងហ្នឹងគាត់ធុញប៉ុន្តែវីដេអូអត់ចេះធុញទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចភ្ជាប់អានឹងទៅជាមួយប្រព័ន្ធ IT បានប្រហែលជាល្អ
បាទយើងសល់ប្រហែល2នាទីតិចខ្ញុំចង់សួរលោកដៃខ្លីរឿងការប្រើកុំព្យូទ័រ IT ហ្នឹងគឺធម្មតាมันអាចជំនួសគ្រូបានទេខ្ញុំសម័យថាបើខ្ញុំសិស្សម្នាក់ខ្ញុំត្រូវការអនុវត្តខ្ញុំចង់បានគ្រូឬមួយសិស្សជំនាញទៅពេលយើងរៀនម្នាក់ឯងតើដូចថាយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចអំពីវិធីសាស្ត្រដូចថាត្រូវមានទាំងពីរមិនអញ្ចឹងហ៎
បាទតាមពិតត្រូវមានទាំងពីរយើងចាំបាច់ត្រូវមានម្នាក់ដើម្បីសម្របសម្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមពិតសិស្សខ្លួនឯងនឹងក៏អាចបរៀនគ្នាតបានជាក់ស្ដែងវិធីនេះតាមពិតគេប្រើច្រើនណាស់នៅប្រទេសកំពុងប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺគេប្រើវិធីសិស្សបរៀនសិស្ស peer work ហ្នឹងមានន័យថាយកអ្នកដែលចេះទៅបរៀនអ្នកមិនសូវចេះតាមពិតវិធីនេះគឺល្អបើយើងគិតទៅពីព្រោះថាយើងអាចធ្វើការងារជាក្រុមហើយយើងអាចកាត់បន្ថយការពឹងពាក់ទៅលើគ្រូបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនសូវចេះហ្នឹងក៏រៀនពីអ្នកចេះទៅហើយអ្នកចេះគាត់បង្កើនសមត្ថភាពគាត់ឲ្យលើសអ្វីដែលគាត់កំពុងចេះហ្នឹងទៀត
អញ្ចឹងមានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជួយឲ្យដូចថាយើងដូរវិធីរៀនហ្នឹងក៏អាចរៀនជាក្រុមបានដោយសារហើយតាមពិតកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតដល់ពេលលោកនិយាយពី Facebook ហ្នឹងខ្ញុំគិតដល់គ្រូគាត់អាចយកប្រៃ Facebook ដើម្បីដូចថាបន្តជជែកជាមួយសិស្សនៅពេលក្រោយថ្នាក់រៀនទៀតក៏បានដែរមិនចឹងណា
បាទត្រឹមទៅតាមពិតចំណុចហ្នឹងនៅក្នុងវិស័យបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគេមានមុខវិជ្ជាមួយឈ្មោះថា CALL Computer Assisted Language Learning ដែលជាវិធីមួយឬក៏មុខវិជ្ជាមួយដែលគេកំពុងតែជំរុញបន្ថែមឲ្យការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសពឹងទៅលើ computer ឬក៏យក computer ជាជំនួយក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសវិញប៉ុន្តែបើយើងគិតពីតថភាពពិតទៅគឺថាអានឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយថវិកា
បាទ
វាពិបាកដែរសម្រាប់បើសិនជាយើងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើ
បាទបាទដោយសារពេលនេះយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមែនតើចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលនេះបាទហើយប្រិមិត្តអាចប្រើ Facebook ដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់កម្មវិធីឡើងវិញនេះបាទសូមចូលទៅគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយអាចចុចស្ដាប់ឡើងវិញបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសូផាតសូមអរគុណលោកក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែរបាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងនោះអ្នកវិភាគបានព្រមានថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រទែងប្រទង់គ្នានៃមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញយល់ថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជាចិននឹងអាចមានសន្ទុះខ្លាំងបន្តទៀតខណៈពេលដែលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាកម្ពុជាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនេះប្រសិនបើមិនធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចផ្សេងៗទៀតនោះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីគណៈប្រតិភូនៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការដ៏សំខាន់មួយកាលពីដើមខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៀបាញ់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់លោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកក្កដាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាទស្សនកិច្ចនេះទទួលបានជោគជ័យដោយជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធថែមទៀតលើវិស័យការពារជាតិរវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងនោះដែរប្រទេសចិនបានផ្តល់ជំនួយយោធាជាច្រើនរួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលនិងសម្ភារៈយោធាផងដែរ លោកបានអះអាងថាទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនហាក់ដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយនឹងសំណួរនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ថា
អានឹងវាធម្មតាមិនធម្មតាហើយព្រោះអីគឺវារឿងវាមានស្អីទៅដល់ឆ្ងល់ទៀតព្រោះអាវិញការជួយវិញលើកម្រិតហ្នឹងគឺវាឃើញច្បាស់ហើយតាយើងមានស្អីដែលខាងកម្ពុជាហ្នឹងបានទទួលស្អីពីអ្នកណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺច្បាស់ហើយដូចនេះគឺមិនបាច់ទៅវិភាគទៅថាអ្នកណាដើម្បីយ៉ាងណាមកទេគឺមិនគឺវាតែទៅឬអាឡេប្រភពជាក់ស្ដែងនៃកម្ពុជាទទួលតែប៉ុណ្ណឹងណា
លោកបានបន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចផ្ដល់តួលេខជាថវិកាបាននោះទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនមានប្រវត្តិយូរអង្វែងណាស់មកហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមផងដែរនាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានខិតកាន់តែជិតគ្នាជាពិសេសពេលដែលមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាឆ្នាំ2012ខណៈពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ាននោះនាពេលកន្លងមកចិនបានផ្ដល់ជំនួយនិងកម្ចីជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងជំនួយផ្នែកយោធាផងដែរនាថ្ងៃទី23ខែឧសភាកន្លងទៅកម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីប្រទេសចិនរួមទាំងរថយន្តយោធាច្រើនប្រភេទគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្ភារៈគីមីសាស្ត្ររោងជាងព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ធ្វើការវឹកហ្វឺនរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិដែលចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2013ប្រទេសចិនបានផ្ដល់កម្ចីដែលមានចំនួន195លានដុល្លារក្នុងការទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Z9 ពីប្រទេសចិនចំនួន12គ្រឿងនៅក្នុងកិច្ចសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាជំនួយថវិការបស់ប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងដោយមិនលាក់លៀមថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនិងគ្រប់វិស័យដោយមានការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាង140លានដុល្លារនាឆ្នាំ2015ហើយថវិកានេះមានការកើនឡើងលើសពីចំនួននៅឆ្នាំ2014ដែលមានត្រឹមតែ100លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកវិភាគយល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងចិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តិចតួចដល់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធារវាងចិននិងកម្ពុជាគឺមានផលចំណេញសងខាងព្រោះប្រទេសចិនគឺគ្រាន់តែជាការពង្រឹងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរីឯប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺត្រូវការមហាអំណាចមួយក្នុងពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមនោះ
យើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការប្រគល់ប្រជែងអំណាចគ្នាស្មុគស្មាញណារវាងចិនជប៉ុនចិនថារដ្ឋអាមេរិកហើយយើងឃើញថាចំនួនចិនរវាងចិននិងវៀតណាមក៏វាមានឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាយ៉ាងដែរហើយចិនគេថាបានចាប់យកកម្ពុជាហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយនិងតំបន់មេគង្គដើម្បីពង្រឹងនៅហៅថាដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្នឹង
ស្របគ្នានោះដែរលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងអាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងតែពង្រឹងសក្តានុពលនៃអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរដែលមហាអំណាចចិនចង់ទប់ការជ្រៀតជ្រែកពីមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកផ្ញើមកកាន់ VOA លោក Paul Chambers បានសរសេរថាខណៈពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឡើងកម្ដៅចំពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងតែក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនោះមហិច្ឆតារបស់ចិនគឺចង់បំបែកក្រុមប្រទេសអាស៊ានហើយមិនឲ្យប្រទេសទាំងនេះរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងខ្លួននេះគឺជាហេតុផលដែលនៅពីក្រោយផលប្រយោជន៍របស់ចិនដែលជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះលោក Huck White សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកម្ពុជាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាប់ដៃជាមួយប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាថ្មីថ្មីរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមលោកបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងឃើញហើយថាអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Washingtonជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសចិនមានចេតនាចង់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងដំណើរការនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសង្ស័យថាការនេះវានឹងមិនអាចប្រះចាកឆ្ងាយពីការវិវត្តដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃស្ថានភាពការពារជាតិរបស់កម្ពុជានោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការជ្រៀតជ្រែកចូលការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដែរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមហាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ប្រទេសនេះ
ចំពោះកម្ពុជាយើងគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះថាបើយើងពឹងផ្អែកចិនខ្លាំងពេកយើងអាចហៅថាទទួលនៅឥទ្ធិពលចិនខ្លាំងវាអាចបាត់បង់នៅហៅថាការកំណត់នៅគោលយោបាយការបរទេសដោយឯករាជ្យប៉ុន្តែយើងទទួលឥទ្ធិពលវិចិនវាអាចយ៉ាងដែរដូច្នេះហានិភ័យរបស់យើងវាខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហានិភ័យរបស់ចិនចំពោះកម្ពុជាយើង
ដោយឡែកលោករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានការពារទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនដោយលើកឡើងថាប្រទេសចិនមិនដែលជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានោះទេហើយជំនួយពីប្រទេសចិនទៀតសោតមិនដែលគិតគេងយកផលចំណេញពីកម្ពុជាផងដែរ
វាគ្មានទេរឿងចឹងចឹងគឺថាវាគ្មានតន្តសោះព្រោះអីគឺជាប្រពៃណីវត្តជាហៅថាប្រវត្តិធម៌ជាមួយនឹងចិនគឺគេម្ដងហូរមកព្រៀតតែគឺក៏ម្ដងមកហៅថាដឹងឮរឿងកិច្ចការស្អីដែលវាហួសពីអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនឹងសហប្រវត្តិការនោះគេខុសពីអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងមកនឹងមិនដឹងជាស្អីទេ
លោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៅអាស៊ាននៃសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃបានយល់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែរក្សាតុល្យភាពនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតហើយមិនបណ្តោយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាចំណុះរបស់ប្រទេសចិននោះទេទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរកម្មរកុសជាច្រើនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់នាអំឡុងឆ្នាំ1960និងសង្គ្រាមវៀតណាមនាអំឡុងឆ្នាំ1970មកម្លេះនៅក្នុងឆ្នាំ1965កម្ពុជាបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនវិញក្រោយពេលរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុនាឆ្នាំ1970ប្រទេសចិនបានគាំទ្រពួកខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសំជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Corporation នៃប្រទេសជប៉ុនបានសុំអភ័យទោសផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំពោះការដែលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើប្រាស់ពួកឈ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកជាពួកពលករត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Hikaru Kimura ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះបានសុំអភ័យទោសដែលមានការសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតដល់លោក James Murphy អតីតឈ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកអាយុ94ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីសាធារណៈមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរនៃការអត់ឱនគ្នារបស់មជ្ឈមណ្ឌល Simon Wiesenthal នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៅមុនពិធីនេះលោក Kimura និងអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការឯទៀតនៃក្រុមហ៊ុន Mitsubishi បានសុំអភ័យទោសនៅក្នុងជំនួបឯកជនមួយជាមួយលោក Murphy លោក Murphy បាននិយាយថានេះជាថ្ងៃមានកិត្តិគុណមួយក្នុងពេល70ឆ្នាំមកហើយយើងចង់បានការសុំអភ័យទោសបែបនេះ
លោកម៉ាហ្វីជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមឆ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកប្រមាណ900នាក់ដែលបានធ្វើការក្នុងអន្លង់រ៉ែនិងរោងចក្រឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រុមឆ្លើយសង្គ្រាមអាមេរិកទាំងអស់ 12,000 នាក់បានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនជប៉ុនជនជាតិអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះបានបាត់បង់ជីវិតពូប៉ូលីសនៅក្នុងភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាឧត្តមភិកចសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់8នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសច្រើនអ្នកថែមទៀតនេះប្រហែលជាការវាប្រហារលើគ្នាឯងដោយភ័ន្តច្រឡំគ្រោះថ្នាក់នេះកើតមានឡើងនៅស្រុកបារាគីបារ៉ាក់ក្នុងខេត្តលូហ្គាចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងកាប៊ូលលោកមូហាម៉ាត់ដាអ៊ូដអាហ្មាឌីស្នងការប៉ូលីសខេត្តបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបានឆ្លំវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានគោលដៅរបស់សត្រូវដែលត្រូវវាយប្រហារគឺនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះក្នុងតំបន់តែមួយនេះមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាគេបានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នេះហើយកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតែមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការខូចខាតដោយសារការវាយប្រហារផុនច្រឡំនេះទីធនាគារក្នុងប្រទេសក្រិចដែលខ្វះខាតប្រាក់កាសបានបើកទ្វារវិញហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាលើកដំបូងក្នុងពេល3សប្តាហ៍ពួកអតិថិជនធនាគារនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់បានតែ455ដុល្លារតែមួយដងក្នុងមួយអាទិត្យមិនមែនឲ្យដក65ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការរឹតត្បិតលើការផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសក្រៅនឹងថិតជាធរមានតទៅទៀតលោកស្រីអង់ហ្គេឡាមែកឃែលអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលទៀតនៅសំណើដែលសូមឲ្យមានការលុបចោលផ្នែកខ្លះនៃប្រាក់បំណុលក្រិចដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនឹងបង្ហាញភាពទូទន់នៅក្នុងកិច្ចចរចាថ្មីៗអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនសត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីចាត់ចែងការសងប្រាក់ជាថ្មីដល់ជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងដោយថ្លែងការពិចារណាទៅតាមទូរទស្សន៍ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានបដិសេធដែរដល់ការបង្ខំប្រទេសក្រិចឲ្យចេញពីតំបន់ប្រើប្រាក់អឺរ៉ូដែលមានប្រទេសជាតិ19ជាសមាជិកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីមែកកែលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់ថាការចាក់ចេញជាបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រទេសក្រិចអាចនាំឲ្យមានចលាចលដែលបានត្រូវគិតឃើញពីមុនគសុមហាផ្ទៃនៃប្រទេសទួរគីនិយាយថាការវាយប្រហារភេទវកម្មមួយបានបដាលឲ្យមនុស្សអ្នកតិចណាស់27អ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត100អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងស្រុកនៀប៉ាល់អាគ្នេយ៍ប្រទេសនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសសេរីគសុមនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យនៅស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការវាយប្រហារនេះដែលក្រសួងនេះបាននិយាយថាបានយកឯកភាពរបស់ប្រទេសជាតិជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រសួងមហាផ្ទៃទួរគីបាននិយាយបន្ថែមថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតប្រទេសទីក្រុងទួរគីនេះស្ថិតនៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីទីក្រុងកូបានីនៃប្រទេសសេរីដែលជាកន្លែងមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកងកម្លាំងគឿកនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.